Text k dnešnímu kázání je zapsán ve 12. kapitole Evangelia Matoušova, verše 38. až 42. Je taky nadepsán znamení proroka Jonáše. Tehdy mu, tedy pánu Ježíši, na to, co řekl předtím, řekli někteří ze zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On však jim odpověděl: Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v bříše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive postanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejdražších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. A hle, zde je více než Šalamoun. Já jsem tady na úvod dnešního shromáždění četl vlastně 3. kapitolu z proroka Jonáše. To už je takové pokračování. 3. kapitola předchází 1. a 2. Můžete si ji doma přečíst, pokud budete chtít, abyste byli v obraze. Já to jenom krátce shrnu, protože vím, že většina lidí ten příběh zná. Jonáš dostal od Boha příkaz. Bůh mu řekl: běž do Ninive a volej to město k pokání. Bylo to hlavní město Asýrie. My jsme četli, že bylo tak velké, že se s ním tím městem procházelo 3 dny. Nevím, jak dlouho byste procházeli Brnem. Nikdy jsem to neskoušel. Procházet od severu na jih nebo od západu na východ. Možná 3 dny by to nevzalo. Jonáš tam jít nechtěl. Nechtěl uposlechnout Boží příkaz. Utíkal před Božím nárokem. Pán Bůh mu řekl: běž tam, a Jonáš utíká tam. Nastoupil na loď. Ale při velké bouři, kdy hrozilo té lodi ztroskotání, se těm námořníkům přiznal, že utíká před Bohem, že neuposlechl jeho příkaz, a oni ho na jeho pokyn svrhli do moře. Spolkla ho velká ryba, která ho po 3 dnech a 3 nocích na Boží příkaz opět vyvrhla na pevninu. Po 3 dnech a 3 nocích v břiše mořské obludy se Jonáš rozhodl, že do Ninive půjde. Šel splnit Boží vůli, a k jeho údivu a později i určitému zklamání činilo Ninive pokání na základě jeho kázání, na základě vyhlášení Boží pravdy. V čele se svým králem. To jsme četli právě v té 3. kapitole. Uvědomil jsem si, že vlastně Jonáš je biblicky nejúspěšnějším kazatelem pokání. Samozřejmě Pán Ježíš, ale ne Pán Ježíš za svého života. Pán Ježíše spíše odmítali a odmítli. Ale ty miliony, kteří následovali, svědčí o moci a pravdě Evangelia. Přestože Jonáš nechtěl kázat pokání, dosvědčuje vlastně proti své vůli, že Boží milost není závislá na lidském chtění. Bůh není závislý na tom, jestli chceme nebo nechceme. Bůh miluje, i když nechceme, i když ho odmítáme. A v té 12. kapitole u Matouše čteme jakousi krátkou historii řady kritických událostí Ježíšova života. Já jsem vybral jenom tu jednu, ale předcházejí další. je to taková dost vypjatá situace. A vy mě asi potvrdíte, že v životě každého člověka jsou určité okamžiky, které jsou rozhodující. Období nebo události, na níž potom závisí celý život, nebo od kterých se potom odvíjí další život člověka. A tato kapitola nás seznamuje s událostmi takového období života Pána Ježíše Krista. Vidíme tam náboženské vůdce, jak den za dnem docházejí ke svému konečnému rozhodnutí o Pánu Ježíši Kristu. A to rozhodnutí je, že ho odmítnou. Ale nejenom, že ho odmítnou. Není to odmítnutí, my s ním nechceme mít nic společného. Jde o rozhodnutí, že postačující bude jen Ježíšova naprostá likvidace. Ponížení, položení za nic. Ten, který je přibit na dřevě, je položený za ní, je zločinec, na kterého není hodno ani pohlédnout. Ve 12. kapitole, 14. verši píše evangelium, farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. Když budete procházet tou 12. kapitolou, zjistíte, že verše 1 až 8 vypráví o tom, jak Ježíšovi učedníci jdou polem, a jak jdou polem, je sobota, natrhají si klasy, vymnou a jí. Ale je sabat, je sobota. A zákonníci a farizové to pozorují se vzrůstajícím podezřením. A říkají si, co to je za mistra, co to je za učitele, který je ochotný tohle tolerovat v sobotu. V sobotu není dovoleno připravovat jídlo. Nemohli to minout bez poznámky. Verše 9 až 14 vyprávějí o muži, který měl ochrnutou ruku a který byl uzdraven v den sabatu. A znovu vidíme záměrné nepřátelské zkoumání. Asi nebylo náhodou, že byli farizeové v sobotu v synagoze. Lukáš říká, že tam byli proto, aby dávali na Ježíše pozor. V 6. kapitole. A od té doby byla Ježíšova činnost neustále pod zlomyslným dohledem pravověrných vůdců. Možná si říkali, vždyť ho mohl toho ochrnutého s tou rukou, mohl uzdravit v neděli, v pondělí. Vždyť mu nešlo o život. Nešlo mu o život. Víte, ale Pán Ježíš miluje člověka. A Pán Ježíš nechce, aby člověk trpěl byť o den déle, když mu může pomoct. Pro něj nejsou na prvním místě rituální dodržování nějakých zákonů. Pro něj je na prvním místě láska k životu a láska k člověku. A farizové a zákonníci postupují jako soukromí detektivové, vyhledávají důkazy, na jejich základě by mohli znést obvinění. Je smutné, že se to někdy děje i dnes. Že i dnes jsou někdy mezi křesťany takoví soukromí detektivové, kteří vyhledávají důkazy, aby mohli udeřit, aby mohli člověka ponížit, aby ho mohli někdy až zničit. Verše 22 až 32 vyprávějí o tom, jak pravověrní vůdci přistihli Ježíše při vymítání démona mocí. A říkají, on to dělá ve jménu Belzebula. A vidíme a můžeme číst, jak Pán Ježíš mluví o hříchu, pro který neexistuje odpuštění. Vidíme příběh dobrovolné a předpojaté slepoty. Slepoty právě těch zákonníků a farizeů. A od tohoto okamžiku už nic, co Ježíš udělá, nemůže být v očích těchto mužů správné. Oni zavírají svoje oči před Bohem. A zavírají takovým způsobem, že jsou naprosto neschopní vidět jeho krásu a vidět jeho pravdu. Jejich předpojatá slepota je odvedla na cestu, ze které už není návratu. Na začátku toho dnešního textu žádají někteří z farizeů a zákonníků znamení. Říkají, mistře, dej nám znamení. Dej nám mesiášské znamení. Dej nám důkaz, že jsi opravdu tím božími proroky předpovězeným mesiášem. Dokaž nám to. Co na tom, že pán Ježíš, když budete číst Matoušovo evangelium 5, ty předběžné, předcházející perikopy, oddíly, tak tam čtete, že uzdravil malomocného, že utišil bouři. A lidé kolem říkají, co to je za člověka, že i vítr ho poslouchá. Uzdravil posedlé, uzdravil ochrnutého. On dokonce vzkřísil Jajrovu dceru, která zemřela. Uzdravil dva slepce a němého. Vždycky říká, nikomu to neříkejte. A všichni to rozhlásí všem. A všichni to ví. Ví to i ti zákonnici, ví to i ti farizeové. Ale nevidí a neslyší. Protože tento mistr, tento prorok, tento člověk, tento mesiáš jedná jinak, než duchovní představení Izraele očekávali. On nesplňuje různé ty farizejské směrnice a pravidla. Dokonce uzdravuje v sobotu, jak si něco takového může dovolit. Dej nám znamení. Dej nám znamení, které nás přesvědčí a dokáže, že jsi mesiáš, na kterého čekáme. A současně tady s tímhle požadavkem jakoby říkali vedle toho, jestli nám to znamení neukážeš, pak to, že ti nevěříme, pak to, že v tebe neuvěříme, je tvoje vina. Je to tvoje vina. Dej nám znamení a my v tebe budeme věřit. Když nám ho nedáš, máš smůlu. Je to tvoje vina, že jsi nám to znamení nedal. Jsi-li mesiáš, pak nám to znamení dát můžeš. Jenomže pán Ježíš věděl, že je přesvědčit nelze. Nemůžete přesvědčit člověka o něčem, čemu nechce věřit. To není možné. Oni nevidí, oni nechtějí vidět, že to znamení bylo už dáno v Pánu Ježíši Kristu samotném. A je to asi přirozené, že my lidé kolikrát toužíme po jasném znamení, podle kterého bychom věděli, poznali, mohli se rozhodnout, získali jistotu. Pane, dej mi znamení. Dej mi znamení. Dej, ať spadne lustr, nebo ať se něco stane, abych věděl. Vidíte, a v Matoušovi 24. kapitole 24. verši se píše mimo jiné o budoucí době a budoucím čase. Neboť stanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. A u Jana, ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. Člověk, který hledá Krista, vidí znamení, která on činí. Člověk, který touží a věří, vidí. Člověk, který nechce vidět, neuvidí nic. Ona ta touha po znamení, po zázraku je docela je lidsky pochopitelná. Člověk, který v Boha nevěří, často argumentuje. Nevím, jestli jste se s tím setkali. Já ano. Když mi lidé říkali, ty mi tady pořád vykládáš o Bohu, pořád mi vykládáš o Ježíši, který byl ukřižovaný, který zemřel a který je živý. Tak mi to dokaž. Dokaž mi, že Bůh existuje. Přesvědč mě něčím, nějakým znamením, že křesťanství je tím pravým. A vůbec, když říkáš, že Bůh chce, abych v něho věřil, ať se mi ukáže. Pořád koluje ta známá Gagarinova věta. Párkrát jsem obletěl zemní kouli, byl jsem tam v kosmu, žádného Boha jsem neviděl. Ať mi Bůh dokáže svou existenci, když mě tak miluje. Já v něj potom uvěřím. Možná podobně občas touží i křesťané, možná i my někdy toužíme, aby nám Bůh dal znamení. Ideál, kdyby zazněl Boží hlas, vždycky si děláme legraci a říkáme si, kdyby nám tak Pán Bůh poslal e-mail, nebo dopis, nebo aspoň SMS-ku. Aspoň prozvonil na mobilu. A ono nic. Ale řekněte, kdyby Bůh takto jednal, bylo by potřeba víra? K čemu by nám byla víra? Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. Pro mě to jsou takové hodně osobní věci, protože před 23 lety v únoru mi náhle zemřel tatínek a já, když jsem jel z práce, když mi to řekla moje sestra, a jel jsem z práce na kole, tak jsem celou cestu, protože předtím jsem mluvil s jedním kamarádem, který mě vykládal o Bohu a říkal, jak mě Bůh miluje, jak Bůh je mocný, tak jsem křičel, říkám, Bože, tak jestliže jsi, tak mi to dokaž. Způsob, ať můj tatínek stane z mrtvých. Neznám lepší způsob, jak mi to můžeš dokázat. Proč mi to nedokážeš? Protože nejsi. Myslím, že jsou to všechno jenom báje a legendy. Dokaž mi, že jsi. Bylo to tehdy zoufalství, byla to bolest, žal. Tatínek z mrtvých nevstal. Během 2 měsíců potom, co zemřel, tak mě pozvali do takového společenství víry. A když jsem tam přišel poprvé, tak mi to spíš odradilo. Pak jsem se potkal s jedním kazatelem, který byl velmi zásadní pro můj život. A já jsem pochopil, že se člověk musí soustředit na Krista, ne na to, co by chtěl. Ale že musí hledat Pána Ježíše Krista a on se mu dá poznat. Dal se mi poznat, proto tady dneska stojím. Je to zvláštní, jak člověk přichází někdy ke Kristu, kudy ho vedou Boží cesty. Ale Bůh zná lidské srdce a ví, že i když člověk bude vidět znamení, bude vidět úžasné znamení, bude vidět úžasné zázraky, bude slibovat, Bože, tohle uděláš a já tebe uvěřím, já tě budu poslouchat, stejně se kolikrát rozhodne jinak. Stejně kolikrát udělá něco jiného, než by si přece vzal. Proto Bůh ukazuje vždy jenom jedním směrem. Podívej se na Pána Ježíše Krista ukřižovaného, který volá k Otci. Volá i za tebe. Otče, odpusť. Odpusť jim. Podívej se na tu lásku, která jde až do krajních důsledků, do vydání se sebe sama místo tebe. Chceš se podívat? Není to senzační podívaná, není to žádná velkolepá show. Je to podívaná, při které člověk někdy až možná odvrací svůj pohled, při které běhá mráz po zádech. Chceš se podívat? Mnoho lidí nechce. Nechce slyšet. Nepotřebuje vidět. Na co? Boží láska. Na co Kristus? Já si vystačím sám. Já jsem dobrý člověk. Já jsem spravedlivý. Co dělám špatného? Nepotřebuju vidět, co pro mě Bůh vykonal. Nepotřebuju vědět, co vytrpěl. Nepotřebuju přijmout, co vybojoval. My křesťané na to někdy zapomínáme. Když se dostáváme do těžkých chvil, zapomínáme, že Bůh pro nás zvítězil na kříži. Že jsme vítězové spolu s ním. Že nic, co se děje v našem životě, nás nemůže zdeptat ani položit. Že nic vám nemůže vzít víru v Pána Ježíše Krista. Nic. Nic vám nemůže vyrvat Krista ze srdce. Někdy na to zapomínáme. Někdy zapomínáme, že se můžeme spolehnout na Boží dílo na kříži. Připadá nám to takové nedostačující a říkáme si, něco ještě bych k tomu měl přidat. Připadá nám to, že Bůh je někde vzdálený. Bože, proč si nás opustil? Připadá nám to hrozně těžké. Jen tak se spolehnout na Hospodina. Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. To píše Izajáš o Pánu Ježíši Kristu, o Božím služebníku. Je to jako když stojíte s nějakým přítelem na nějakém místě, třeba vyvýšeném, nějaké hoře. On se dívá tam a vy tam. A on se tak dívá a říká se, no to je hrozný, takový pošmourno, takový depresivní. A ten přítel za vámi říká, otoč se, podívej se na tu nádheru. Podívej se, jak je to krásný. Podívej se, že to stojí za tu námahu. Neboj se, otoč se. Ne, neotočím. Otoč se. Ne, já ti nevěřím. Tady je to tak hnusný, jak tam to může být tak krásný. Přesvědč mě. Napřed mě přesvědč, že tam je to tak krásný. Dokaž mi to a já se otočím, jinak ne. Nestojí mi to za to, abych se otáčel. Lidé někdy nestojí o tu krásu, kterou Pán Bůh nabízí. Ale on s námi nebude diskutovat a nebude přesvědčovat. On nabízí svoji lásku. On ty farizeje nepřesvědčoval, ani jim nic nedokazoval. Říkají, dej nám znamení. A on říká, jediné znamení, které dostanete, bude znamení proroka Jonáše. Pán Ježíš reaguje různě na to, když lidé po něm chtějí znamení. Někdy je odmítá. U Marka v 8. kapitole v duchu si povzdechl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení. Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. A jindy připouští výjimku. Prakticky jedinou výjimku. U Lukáše v 11. jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. A hle, zde je více než Šalamoun. Mužové Ninivští povstanou na soudu s tímto pokolením, neboť oni se obrátili po Jonášovu kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Jonášovým znamením je kázání pokání. Očekávaný Mesiáš tedy bude podobně jako Jonáš vyzývat k pokání, ne k násilnému povstání. Základní a podstatné je obrácení. Obrať se a uvidíš tu krásu. Ne, neobrátím. Dokaž. Obrať se a navrať se k Bohu jako výsledek pokání oproti násilnému vítězství nad nepřáteli. To se očekávalo od Mesiáše, že nastoupí jako mocný vojevůdce, vyžene římské vojsko a římské utiskovatele a učiní Izrael svobodný. A místo toho přišel tesař. Obyčejný tesař. který mluví o lásce, který nemává mečem, nevolá do zbraně, není to žádný politický vůdce. Tesař, který je příkladem lásky. Ninivští občané po Jonášově kázání poznali svou špatnost. To je úžasné, když člověk pozná, co dělá špatného a může to už s tím skončit. Může se říct, ne, s tímhle pokračovat dál nechci. Chci změnit svůj život. Oni změnili svůj život a když změnili svůj život, tak změnili i poměry v tom městě. Najednou se to město celé proměnilo. Bylo úplně jinačí. Začali napřed uvnitř u sebe. A ta vnější proměna byla vidět i na venek. Jako když Pán Ježíš říká, ty vidíš třísku v oku svého bratra. A co ten trám v tom tvém oku? Ten nevidíš. Výzva, která je platná pro každého člověka. Pro nevěřící, ale i pro ty, kteří následují Pána Ježíše. Stále je čas milosti. Stále je čas milosti k pokání. Stále je čas, abychom mohli činit pokání ze svých hříchů, abychom mohli vyznávat, Pane, zhřešil jsem proti tobě. Odpust mi. Aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše, hle, služebník můj, kterého jsem si vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat na ulicích, nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů. Služebník můj, služebník boží, řekl národům, co je spravedlnost. Ježíš přišel, aby dal lidem spravedlnost. A řecká definice spravedlnosti znamená dát Bohu a lidem to, co jim patří. Ježíš ukázal lidem, jak žít. To je vysoká škola života, když čtete evangelia, kde Pán Ježíš svědčí o tom, jak žít. Je mi vždycky hrozná hanba, když to čtu a podívám se na svůj vlastní život. Ukázal lidem, jak žít, aby Bůh i lidé měli v životě místo, které jim patří. Ukázal nám, jak se máme chovat k Bohu i lidem. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. To slovo, které je tam použité pro rozkřikování, je slovo, které se také používá pro okřiknutí psa. Teď jsem si vzpomněl té souvislosti, že na ulicích nikdo nebude slyšet jeho hlas. Já když zařvu na naše psy, tak mě moje žena vždycky říká, že se lekají lidé na ulicích, když jdou. Takhle Ježíš nejedná. Je to takové slovo, které se používá pro krákání havrana, pro vyřvávání opilce nebo vřavu nespokojených diváků v divadle. Ježíš se nebude s lidmi hádat. Čteme někde v evangeliu, že by se hádal s farizeji a zákonníky? Buď to neříká nic, anebo řekne jednu větu a usadí je takovým způsobem, že oni nemají, co by na to řekli. Větší moudrost, než byla moudrost Šalamounova. To je Pán Ježíš Kristus. My dobře známe hádky rozvaděných stran, kteří se snaží překřičet jeden druhého. Určitě znáte hádky teologů, nebo i křesťané se mezi sebou hádají. Tohle je v Bibli tak, ne, to je v Bibli tak. Já to vidím tak, ne, já to vidím tak. Bývá to někdy tragédií křesťanské církve. Víme, jak to je s opozicí v politice a v různých dalších ideologiích. Co vidíme u Ježíše? Tichou a silnou vážnost člověka, který ví, jak přemoci láskou, ne silnými slovy, ne silným hlasem. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Třtina může být pomačkaná, neschopná stát zpříma. Knot může být ohořelý a místo, aby svítil, tak jenom doutná a smrdí. Svědectví člověka může být takové roztřesené a slabé. Světlo jeho života může být jen takovým čaděním, místo aby hořelo jasným plamenem. Ale Pán Ježíš Kristus nepřišel, aby odradil. Nepřišel, aby řekl, fuj, ty smrdíš, fuj, ty jsi polámaný, pomačkaný. On přišel, aby povzbudil. On přišel, aby ten knot znovu zapálil. On přišel, aby tu třtinu podepřel. Nepřišel těmi slabými opovrhovat, ale přišel jim porozumět. Přišel jim pomoct. Nepřišel uhasit chatrný plamen, ale ošetřit ho, aby svítil jasně a silně. To si někdy neuvědomujeme. Když se cítíme špatně a když slyšíme ze všech stran i sami ze své hlavy, ze svého srdce, jak jsme špatní, tak stačí přece podívat se na ukřižovaného Krista, který zvítězil. A Pánu Ježíši je vzácné to, že on nepřišel, aby nadával, aby tlumil odvahu člověka, aby udusil víru, ale přišel, aby tu víru podněcoval, aby povzbudil, aby podepřel, aby pomohl, aby ošetřil rány, aby uzdravil nemocné. Přišel, aby člověk viděl, že není sám. I v té největší bolesti, i v tom největším trápení, nikdy není sám. Nikdo nerozumí, co prožívám, nebo co prožíváš tak, jako Pán Ježíš Kristus. Nikdo ti tak nemůže pomoci. Nikdo tě tak nemiluje, jako on. Pohané mají v Ježíšovi naději. V něm přichází na svět pozvání, ne pro jeden národ, ale pro všechny lidi, aby se podíleli na Boží lásce a přijali ji. V něm Bůh dosahuje ke každému člověku nabídkou své lásky. Tak tedy dej nám Bože znamení. On nám dal znamení. Ježíš je Božím znamením tak, jako byl Jonáš Boží zvěstí pro Ninivské a Šalamoun Boží moudrostí pro královnu ze Sáby. Jedinou skutečnou otázkou života je, jaká je tvoje reakce, když stojíš tváří v tvář Pánu Ježíši Kristu. V jednom kázání jsem slyšel, víte, kde člověk žije svoje křesťanství nejvěrněji? V neděli na shromáždění? Ne. Na biblické hodině? Taky ne. Na modlitební? Taky ne. Víte kde? Když jste úplně sami. Když nikdo nevidí, co děláte. Když nikdo neví, co si myslíte, jenom Bůh. Tam člověk žije svoje křesťanství. Tam se před nikým nemusí přetvařovat, před žádným člověkem. Tam se ukáže, jestli chce být věrný Bohu až do té nejintimnější části svého života. Jaká je naše reakce, moje reakce, tvoje reakce, když stojíš tváří v tvář Bohu, Pánu Ježíši Kristu? Já jsem si připravil ještě, kdy se mi bylo vyčítáno, ne v tomhle sboru samozřejmě, ale jinde, že neříkám příběhy ze života, nebo takové nějaké, z čeho si vzít příklad a tak dále. Tak protože jsem si koupil tady tyhle knihy, tak jsem si říkal, proč to má ležet jen tak v knihovně. Chtěl bych vám přečíst jeden příběh, který se týká pokání. Když člověk slyší evangelium, které vede k pokání. Je o jednom Afričanovi, africkém kazateli, který se jmenoval Festo Kivengere. Na tváři starého muže, k němuž se Festo Kivengere blížil po prašné cestě, se zračila zlost. Co chceš? Zavrčel Festův nevlastní otec z lavice, na které seděl před svým domem. Festo ho celá léta nenáviděl a odmítal s ním mluvit. Věděl však, že se to musí napravit. Díky evangeliu se ve Festově vesnici změnilo hodně věcí. Jeden zákazník například překvapil muslimského prodejce, když vešel do jeho obchodu a řekl, tady máte 200 šilinků, ošidil jsem vás o ně. Ježíš však změnil můj život a chce, abych vám peníze vrátil. Prosím, odpusťte mi. Jiný křesťan zašel za vládním úředníkem a řekl, tady je kráva, kterou chci splatit daně za minulé období. Léta jsem vládu šidil, ale teď chci dát všechno do pořádku. Další prohlásil, tady je, pane, lopata, kterou jsem vloni ukradl při práci na silnici. Prosím, vezměte si ji zpátky. Proč ji vracíte, zeptal se nadřízený. Protože mě dostal, pane. A kdo? Ježíš. Změnil můj život. Nakonec vydal svůj život Ježíši dokonce i Festův strýc, starý náčelník. Také on vrátil lidem zpátky tisíce šilinků a mnoho kusů dobytka, o které je nepoctivě na pokutách obral. I Festo potřeboval ve svém životě některé věci změnit. A jednou z nich byl jeho vztah s nevlastním otcem. Když mu bylo 10 let, jeho vlastní otec zemřel na tuberkulózu a jeho matka se znovu provdala. Nový otec byl však krutý a často jeho matku byl. Nakonec musel Festo matce a svým sourozencům pomoci se odstěhovat a osamostatnit se. Nedlouho potom však matka zemřela a Festo se musel o své sourozence starat sám. V srdci se mu usadila nenávist. Když se potom jednoho dne Festo modlil, Bůh mu řekl, aby šel svému nevlastnímu otci odpustit. Já jsem přece nic neudělal, ohradil se Festo. Všechno to začal on. A kromě toho ani není křesťan a nečinil pokání z toho, že byl mou matku a ničil nám život. Přesto, pokračoval Bůh, mě všechny rozbité vztahy bolí v srdci. Jdi a udělej, co je třeba, abys to napravil. Vědomí Božího zlomeného srdce Festa pokořilo a rozesmutnělo. Teď tedy stál plný úzkosti na zaprášené cestě a přemýšlel, co se asi stane. Otče, řekl opatrně, léta jsem tě nenáviděl, ale Ježíš mě této nenávisti zbavil. Stařec přimhouřil oči a nebyl si jistý, zda má Festo vyvěřit. Nakonec přiznal, ano, vždycky jsem věděl, že mě nenávidíš. Víš ale jen něco, pokračoval Festo. Přišel jsem ti říct celou pravdu a oznámit ti, že už je po všem. Odpust mi, prosím. Muž Festovi pokynul, aby šel blíž. Oba se posadili a rozpovídali se. Po hodině muž vstál, položil svou ruku Festovi na rameno a odpustil mu. Festo byl přemožen. Nikdy by takovou odpověď nebyl očekával. Později napsal, láska je jazyk, kterému je schopen rozumět každý člověk. Zeď mezi námi padla a my jsme se stali přáteli. Dnes máme pro sebe navzájem otevřený dům.